Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung, yang tidak kita bisa kalkulasikan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat, ada banyak nikmat, bahkan di hari-hari ini kita semakin menyadari betapa banyaknya nikmat Allah kepada diri kita. Nikmat listrik, hadirin. Ada saudara-saudara kita gak bisa menikmati listrik pada hari-hari ini. Nikmat air. Ada saudara-saudara kita diputus nikmat airnya. Nikmat aman. Nikmat yang selama ini kita anggap biasa. Padahal itu nikmat yang sangat mewah. Dan Allah akan tanya pada hari kiamat. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan kalian pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kalian dapatkan di dunia. Oleh karena itu marilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta pertolongan agar kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Lalu doakan saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan nikmat itu. Doakan saudara-saudara kita yang sedang ketakutan, sedang kehausan, sedang kelaparan di berbagai macam belahan dunia, khususnya di Palestina pada hari-hari ini. Dan berdoalah kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan dan taufiknya kepada kita. Dan semoga Allah menolong kita semua. Amin. Rabbal Alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan hadirin Allah muliakan, sekali lagi kita harus benar-benar memaksimalkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Gunakan nikmat itu untuk hal yang diridhai oleh Allah, untuk hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berpikir ribuan kali jika kita digoda oleh syaitan. Kita semua digoda oleh syaitan. Kita semua lalai, kita semua suka khilaf. Tapi sekali lagi, hari-hari seperti ini harusnya semakin menyadarkan kita betapa banyaknya nikmat Allah kepada kita dan betapa baiknya Allah kepada kita. Para ulama kita mengatakan bahwa iman itu, al-imanu hayyub, jemaah sekalian. membuat seseorang itu jadi pengecut. Iman itu membuat seseorang itu jadi pengecut. Itu ucapan Ubaid bin Umair. Apa maksudnya? Jadi pengecut di hadapan maksiat. Jadi pengecut di hadapan dosa. Ketika dia diajak berdosa, dia akan mengatakan, gue enggak deh, gue enggak berani. Lalu diceretuki sama temannya, ah, lo pengecut lo, ah, itu iman hadirin. Ah, itu iman. Ketika kita ditawarkan barang haram terus kita tolak, lalu kita mengatakan, gue enggak, takut gue. Terus dinyinyirin sama teman kita, ah, lo pengecut lo. Ah, itu iman hadirin. Al-iman wahayu. Iman itu membuat seseorang pengecut di hadapan dosa. Dan sekali lagi PR kita banyak untuk berada di level itu. Khususnya di hari-hari ini. Dan rahmat Allah sangat banyak jemaah sekalian. Malu rasanya kalau hari ini kita masih komplain, masih pesimis, masih ngeluh. Sedangkan rahmat Allah begitu luar biasa. Dan yang luar biasanya lagi, rahmat Allah kepada kita pada hari ini itu begitu sedikit dibanding rahmat Allah yang Allah akan kasih kepada orang-orang beriman pada hari kiamat kelak. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Allah memiliki 100 rahmat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah memiliki 100 rahmat hadirin. Anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinn wal ins wal baha'imul hawam. Dan Allah turunkan satu rahmat saja di tengah-tengah jin dan manusia, di tengah-tengah para binatang, hewan, serangga. Satu rahmat. Allah punya 100 hadirin. Dan yang Allah turunkan kepada kita hanya satu. Fabiha yata'atafun wabiha yatarahamun wabiha ta'tiful wahsyu ala waladiha. Dan dengan satu rahmat itu, manusia, jin, bahkan hewan itu saling menyayangi satu dengan yang lain, saling mencintai satu dengan yang lain. Ketika kita punya perasaan sayang kepada pasangan kita, ingat baik-baik hadis ini. Itu dampak dari satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyayangi anak kita dan kita punya harapan besar kepada dia, maka ingatlah hadis ini. itu satu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tua diundang di wisuda anaknya, lalu dia melihat anaknya berjalan dengan gagahnya menyelesaikan kuliah, lalu orang tua menatap dengan berkaca-kaca, ada rasa bangga, ada rasa haru, ada rasa cinta di sana. Ketahuilah, itu satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menangis kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan adik, kehilangan kakak, kehilangan sahabat, maka ingatlah hadis ini. Itu satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita bersedih melihat saudara kita dizolimi, wafat, meninggal, teraniaya, ingatlah itu dampak dari satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa biha ta'tiful wahsyu 'ala waladiha. Bahkan dengan satu rahmat itu, binatang buas itu bisa menyayangi anaknya. Ia enggak menerkam anaknya. Ia mungkin akan mengejar binatang lain, dia akan menerkam, dia akan mengincar, dia akan berburu. Tapi anaknya ia jilat, hadirin. Bahkan di beberapa binatang bukan anaknya, manusia yang merawat dia, dia tidak gigit, dia jilat, tanda sayang, dan dia bermain. Dan kalau kita melihat video atau itu ada depan mata kita, maka ingatlah sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu satu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan binatang buas bisa bermain dengan manusia, ia tidak menerkam, ia tidak menggigit, ia tidak mencakar dengan sengaja. Dan itu satu rahmat, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, bukan lima, satu rahmat. Lalu apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hadirin? Wa akhrallahu 99 rahmatan. Lalu Allah akhirkan 99 rahmatnya yarhamu biha ibadahu yawmal qiyamah. Allah akhirkan 99 rahmatnya untuk hamba-hambanya pada hari kiamat. Sembilan rahmat, yang satu rahmat saja singa tidak makan anaknya, hadirin. Satu rahmatnya saja seorang ibu akan membuka tangannya kepada anaknya yang kabur dari rumah beberapa tahun yang lalu. Karena satu rahmat itu, ayah akan mencari anaknya yang minggu lalu dia usir sendiri dengan lisannya. Lalu dia menyesal. Lalu dia cari di sekeliling kota. Itu satu rahmat. Satu rahmat yang membuat kita sedih ketika melihat saudara kita sakit, ketika melihat saudara kita terluka, ketika melihat saudara kita terbunuh. Itu satu rahmat, hadirin. Lalu Allah akhirkan, Allah kasih 99 rahmat di hari kiamat. Yarhamu biha ibadahu yawmal qiyamah. Allah menyayangi hambanya dengan 99 itu pada hari kiamat. Jadi 99 itu Allah akan tunda sampai hari kiamat. Untuk siapa hadirin? Untuk antum. Kita yang pendosa ini, yang banyak kekurangan, yang banyak khilaf, yang kalau kita sedikit aja melihat ke belakang, kita akan kesulitan menghitung berapa sholat yang kita tinggalkan dulu. Yang kalau mungkin laki-laki yang ikut kajian ini, kalau kita mau nengok ke belakang, mungkin kita agak kesulitan berapa wanita yang sudah kita permainkan. Berapa gelas miras yang sudah kita habiskan. Sembilan puluh sembilan rahmat Allah kasih di hari kiamat untuk hamba-hambanya. Bukankah ini harapan hadirin sekalian? Di tengah kesulitan hidup kita mungkin hari ini, di tengah kesulitan ekonomi kita, la taqnatu min rahmatillah. Allah kata jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa hari ini. Dan esok harapan lebih besar hadirin. Hadirin, berarti kita dikasih hidayah setelah masa lalu kita yang kelam itu. Itu karena satu rahmat, hanya satu. Dulu kita gak pernah kepikiran datang ke masjid, kita datang ke masjid. Itu satu rahmat hadirin. Ada banyak di antara kita dulu gak bisa baca surat Al-Fatihah. Salah satu hal yang paling menakutkan dalam hidupnya jadi imam. Khususnya imam maghrib, imam isya. Apalagi subuh. Nyalinya baru ada kalau imam zuhur asar. Karena sir. Tapi hari ini dia bisa baca Quran hadirin. Kalau kasih hidayah. Ada yang hafal juz 30. Hadirin, kalau itu terjadi pada diri kita, ingatlah itu satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satu rahmat. Satu rahmat yang membuat kita yang penuh dengan dosa ini kembali kepada Allah. Yang membuat pintu taubat itu dibuka. Allah kasih hidayah. Maka pantaskah kita pesimis masa depan kita ke depan? Asal kita jujur kepada Allah. Asal kita kembali kepada Rabbul Alamin. Dan pada hari kiamat Allah kasih 99. Itulah enaknya menjadi orang beriman. Kita gak pernah kehilangan stok harapan. Sekotor apapun kita, asal kita mau kembali kepada Allah. Sehina apapun kita, asal kita mau melangkah. Dan lisan ini masih mau mengucapkan Rabbighfirli wa tub 'alayya. Ya Allah, maafkan saya dan terimalah tobat saya. Dan inilah fungsinya ilmu. Ilmu itu rahmah. Ada banyak orang dulu menghadapi kehidupannya babak belur hadirin. Karena gak ngerti harus ngapain. Lalu dia belajar. Lalu dia amalkan ilmu tersebut. Lalu sesak atau sedikit demi sedikit cahaya itu ada. Harapan itu terbuka. Dan sekarang dia bisa lebih tenang dalam hidup. Dia lebih tenang dalam menghadapi masalah. Dia lebih tenang dalam menghadapi ujian. Itu satu rahmat hadirin. Lalu bagaimana 99 rahmat di hari kiamat kelak? Kalau satu rahmat saja bisa merubah hidup kita dari zulumat, dari yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan gelap gulita, penuh dengan kebingungan, gak ngerti kita. Ada sebagian orang itu dulu udah mau bunuh diri, ada bingung dia itu. Lalu Allah kasih hidayah melalui ilmunya, melalui rahmatnya. 2, 5, 7, satu rahmat hadirin. Satu rahmat. Maka mungkinkah setelah hijrah kita pesimis? Mungkinkah setelah hijrah, pantaskah setelah hijrah kita enggak, kita bingung, kita lemah? Enggak ada alasan untuk itu hadirin. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf 156, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku mencakup segala sesuatu. Rahmatku mencakup segala sesuatu. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, benarlah kata para ulama, yang membuat hidup kita susah itu bukan masalah kita, tapi karena kita tidak mengenal Rabb kita subhanahu wa ta'ala. Yang membuat kita putus asa itu bukan kemiskinan, bukan gak punya uang, bukan masalah keluarga, bukan. Tapi ketika Anda tidak mengenal Rabb Anda dan sifat Rabb Anda, dan pada saat Anda tidak mengenal Allah, itulah ujian itu datang. Disitulah Anda berantakan. Sedangkan apabila ujian itu datang dalam kondisi kita mengenal Allah, maka masalah itu akan membuat kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita menjalani ujian dengan mengingat Allah, maka kita akan mendapatkan janji Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati jadi tenang hadirin. Hati menjadi tenang. Oleh karena itu, ini yang benar. Hari kiamat memang menakutkan hadirin. Matahari ada 1 mil di atas kita. Kita dibangkitkan nanti dalam kondisi telanjang bulat. Yuhsyarun nasu yawmal kiamati hufatan uratan gurlan buhma. Manusia akan dibangkitkan dalam kondisi tidak pakai alas kaki, telanjang bulat, naked. Gurlan buhma, tanpa dikhitan dan tidak membawa bekal apapun juga, menakutkan. Ketika Nabi SAW sampaikan hadis tersebut, Aisyah dengan kejeniusan dan logikanya mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rijal wan nisa jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd, ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan disatukan dalam sebuah padang yang luas, otomatis mereka akan saling melihat. Semua wanita-wanita tercantik dari masa ke masa hadir pada saat itu, dan laki-laki tertampan dari masa ke masa hadir pada saat itu. Apakah tidak menimbulkan kehebohan? Sebuah logika yang sangat cerdas. Tapi apa kata Nabi SAW? Ya Aisyah, wa Aisyah, kalyamu asyaddu min an yandhura ba'duhum ila ba'd. Ya Aisyah, hari itu sangat mengerikan, sehingga tidak ada satupun di antara manusia yang terbesit untuk melihat sekelilingnya. Hari yang sangat menakutkan, sampai seorang laki-laki, pencinta wanita tidak tertarik dengan wanita-wanita cantik naked yang ada di sekelilingnya, gak tertarik. Wih, hari yang menakutkan hadirin. Tapi bukankah hadis Nabi SAW itu salah satu jawabannya? Di hari kiamat itulah Allah kasih 99 rahmatnya. Allahu Akbar. 99 rahmat. Bayangkan. Kehidupan kita yaitu yang kita mengatakan bahagia, senang, happiness, itu satu rahmat. Jadi kalau Allah di hari kiamat kasih dua rahmat, itu berarti dua kali lipat kebahagiaan yang kita rasakan pada hari ini. Kalau Allah di hari kiamat kasih tiga rahmat, berarti tiga kali lipat kebahagiaan yang kita rasakan pada hari ini. Itu aja sudah luar biasa. Ini 99 rahmat. Allahu Akbar. Bukankah ini harapan bagi pendosa seperti kita? Seperti saya dan hadirin sekalian. Maka la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa dengan keadaan kita. Dan jangan pernah putus asa dengan keadaan umat pada hari ini. Karena kita punya Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tinggal bagaimana kita memperbaiki kinerja kita, performa kita. Dan begitu ada kekurangan, kita segera beristighfar dan bertaubat. Dan kita saling doakan satu dengan yang lain. Dan hari kiamat itu untuk orang-orang beriman, hadirin. Hari kiamat untuk orang-orang beriman. Dan itulah kehidupan real. Itulah kehidupan real. Itu kehidupan real. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 64. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. Tidaklah kehidupan dunia kecuali hal yang sia-sia, tidak ada gunanya dan hanya permainan belaka. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. Dan kehidupan akhirat itulah kehidupan real. Laukanu ya'lamun, jika mereka mengetahui hakikat dari itu semua. Maka hadirin Allah muliakan, jaga keistiqomahan dan perbaiki performa, perbaiki ketakwaan, perbaiki tauhid kita, iman kita kepada Allah, harapan-harapan kita kepada Rabbul Alamin, saling support yang bisa kita support, saling mendoakan di antara kita, dan terus belajar beramal. Belajar beramal, belajar beramal, belajar beramal. Wal aqibatu lil muttaqin, dan ending pasti untuk orang-orang yang bertakwa. Dan ending terindah jelas di akhirat. Di saat Allah memberikan 99 sisanya lagi. Jadi hadirin Allah muliakan, inilah pentingnya ilmu. Ilmu adalah rahmat, ilmu adalah kasih sayang. Dan salah satu fungsi ilmu adalah memberikan harapan. Dan harapan. harapan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Harapan itu lebih penting daripada duit, hadirin. Ada banyak orang bunuh diri, duitnya masih banyak. Masih banyak. Tahu kenapa dia bunuh diri? Dia kehilangan harapan. Bukan kehilangan seluruh uangnya. Dan ada banyak nama-nama besar, gak punya uang, hadirin. Bahkan gak punya kebebasan. Bilal bin Rabah disiksa. Tapi gak bergeming. Tapi tetap tenang. Dan tidak kehilangan kebahagiaan. Dan yang disampaikan hanya kalimat ahadul ahad. Kenapa? Karena beliau mungkin dan memang tidak punya uang, tapi beliau punya harapan. Dan beliau yakin dengan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan itulah yang harus kita tanamkan bersama-sama. Dan Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah sangat menyayangi atau mengasihi orang-orang beriman. Surat Al-Ahzab 43. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala misal. Maghribnya berapa? Oke, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada salat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bonangun sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kembali kita lanjutkan sejenak kajian Tazkiratus Sami kita tentang bagaimana seseorang beradab dengan ilmu, karena itu syarat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Syarat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena sebatas memahami, menghafal, itu tidak bisa membuat kita meraih ilmu yang bermanfaat. Al ilmu jamil la yunalu illa bil jamal. Itu kaidah para ulama. Ilmu itu indah dan tidak bisa diraih kecuali dengan cara yang indah. Dan ini maksud cara yang indah adalah harus diproses dengan adab. Bukan hanya dengan kecerdasan, walaupun kecerdasan itu penting. Dan itu yang ditekankan oleh para ulama. Dan itu PR kita bersama, hadirin sekalian. Sebagaimana juga disampaikan oleh para ulama seperti Ibn al-Arabi bahwa kita tidak akan mendapatkan atau kita tidak akan dimuliakan oleh Allah, kita tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kita enggak akan bisa menjadi penuntut ilmu sejati sampai kita menunaikan hak ilmu. Dan yang dimaksud hak ilmu adalah sikapi ilmu itu dengan adab, dan yang dimaksud adab ilmu adalah hal-hal yang disampaikan oleh para ulama dalam buku-buku yang berbicara dengan tentang hal tersebut. Di antaranya adalah Tadhkiratus Sami. Nah, dan di antara adab-adab itu adalah bersihkan hati dari virus-virus yang bisa merusak. Dan di antara virus yang bisa merusak adalah fanatisme selain kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi fanatisme selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Allah pun kita tidak menggunakan kata fanatisme. Kita pakai bahasa yang lebih indah, yaitu ubudiyah atau ibadah. Karena memang fanatisme seringkali digunakan untuk konotasi yang kurang elok. Jadi gambarannya gini, jemaah. Bahwa sebelum bicara panjang lebar tentang setiap masalah, umat itu dididik dulu untuk tidak fanatik. Gitu. Tidak fanatik. Agar apa? Agar fokus umat itu kembali kepada Allah Tabaraka wa Taala, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan keterangan para ulama-ulama kita. Sehingga ketika mempelajari ilmu, umat itu bisa menyikapi setiap masalah dengan objektif. Bisa menyikapi masalah dengan objektif. Nah, itulah indahnya konsep para ulama kita. Kenapa? Karena kalau tidak punya objektivitas, mau 100 dalil juga percuma. Mau 100 referensi juga percuma. Mau 100 keterangan para ulama juga gak ada gunanya. Makanya diantara guru-guru kami itu menyatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah cukup dengan satu dalil yang dipahami dan diproses dengan benar, dengan kembali kepada buku-buku para ulama kita. Artinya kalau valid secara penisbatan dan valid secara pemahaman, ya diterima gitu loh. Dan ini juga membantu kita kalau terjadi khilaf para ulama kita. Terjadi perbedaan pendapat. Maka kita tidak fanatik kepada siapapun, tapi menghormati setiap pihak. ini susah hadirin, benar-benar susah. Objektivitas itu mahal. Makanya kalau kita punya karakter ini, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena objektivitas, apalagi objektivitas dipadukan dengan kesantunan, dengan kelemah lembutan, dengan respect, dengan menghormati dan memuliakan, wah itu dahsyat hadirin. Setiap yang punya karakter-karakter itu, dia akan melejit di bidang apapun, dan itu langka. Yang bilang langka bukan saya. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, guru Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menyampaikan, ma fi zamanina syai'un aqallu minal insaf. Tidak ada satupun hal di zaman kita sekarang yang lebih langka, lebih sedikit dibanding objektivitas, daripada objektivitas atau sifat adil. Jadi gak ada yang kata Imam Malik menekankan salah satu sifat langka pada hari ini adalah objektivitas. Padahal di zaman beliau ada nama-nama besar, di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, ulama yang hidup di abad ke-6 Hijriah, memberikan catatan kepada keterangan Imam Malik di atas. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, hadza fi zamani Malik, itu di eranya Imam Malik, di zamannya Imam Malik. Fa kaifa fi zamanina al-yawm, lalu bagaimana ceritanya di zaman hari ini? Amma fi hal fasad, banyak kerusakan pada hari ini, kata Imam Qurtubi rahimahullah. Wa kataru fihi at-tagha wa tuliba fihi al-ilmu riyasa la lidirayah. Jadi banyak kerusakan, banyak ketidaklurusan, dan sebagian pihak belajar untuk bukan untuk diamalkan, tapi untuk kedudukan. Balil zuhuru fid dunya, untuk terkenal di dunia, untuk tampil di panggung dunia. Wa ghalabatil aqrani bil mira'i wal jidal alladhi yuqassil qalb, dan banyak, ini kata Imam Qurtubi ya, saya hanya membacakan, dan banyak terjadi perdebatan sesama pihak-pihak yang punya kesamaan level gitu loh. Akron tuh satu lifting lah, satu ini, satu tingkatan atau kurang lebih 11-12 lah. Ada perdebatan, ada debat, ada saling bantah, yang itu semua kata Qurtubi, Al-Imam Qurtubi rahimahullah, lebih banyak mengeraskan hati dan menimbulkan permusuhan di antara kita. Wadzalika mimma yahmilu ala adami taqwa tarkil khaufi minallah, dan itu membawa banyak pihak kehilangan ketakwaan dan akhirnya enggak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Imam Qurtubi rahimahullah menyampaikan di abad ke-6. Kita abad keberapa? Nah, kan lupa. Abad keberapa? 15. Itu abad ke-15. Imam Qurtubi abad ke-6. Imam Qurtubi mengatakan, gimana dengan zaman sekarang? Itu abad ke-6. Nama-nama besar banyak di abad ke-6. Gimana dengan hari ini? Makanya penuntut ilmu atau umat harus dididik untuk tidak fanatik dan memiliki sifat objektif. Dan sebagaimana kita sampaikan di pertemuan yang lalu, bagaimana kita punya sifat objektif dan dipadukan dengan memuliakan, menghormati pihak lain. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim, Syekhul Islam, habibun ilayna walakin al-haqqa ahabu ilayna minhu. Beliau ini Syekhul Islam. Kami sayang sama beliau. Tapi kebenaran itu di atas beliau. Kan indah, tidak dijatuhkan, tidak dicaci maki, tidak dibodoh-bodohi, tidak masuk ke ranah pribadi. Dan itulah para ulama pendidik umat. Makanya beda, kita harus bedakan antara fanatik dengan memuliakan, fanatik dengan kesetiaan. Muslim itu harus setia, hadirin. Harus loyal. Gak boleh jadi pengkhianat kita. Wa idza tumina khan. Pengkhianatan itu ciri-ciri siapa? Munafik. Tapi apakah itu artinya fanatik? Beda. Simple, sederhana aja. Dan terapkan dalam semua hal. Kita bicara orang tua sekali lagi, hadirin. Kita sebagai anak gitu harus memuliakan orang tua apa tidak? Harus. Harus loyal sama orang tua enggak? Sepakat enggak kita dengan value ini? Anak itu harus loyal dengan orang tua. Setia dengan orang tua? Enggak. Susah memahami hal ini. Nah, siapa yang mencari mengkhianati orang tuanya? Harus setia, harus loyal. Tapi apakah itu artinya fanatik? Enggak. Fanatik itu membenarkan semuanya. Yang salah jadi benar. Karena dia bagian dari kita. Kita gak dididik demikian. Tapi kita dididik dengan kesetiaan, loyalitas, menghormati. Seperti orang tua. Ketika kita setia dengan orang tua kita, loyal dengan orang tua kita, pertanyaannya simpel. Orang tua kita benar semua, selalu benar atau ada salahnya? Salahnya sedikit atau banyak? Durhaka loh. Sedikit atau banyak? Ya banyak lah. Tapi kita juga banyak. Dan bahkan misalnya kita sebagai anak lebih banyak lagi. Lo doa yang diajarkan udah jelas. Robbik firli wali walidaya. Berarti ada dosa enggak? Ada. Itu doa yang kita baca buat orang tua kita. Jadi berarti orang tua kita salah apa enggak? Apakah semua keputusan yang disampaikan orang tua benar semua? Enggak. Bahkan banyak yang. Tapi apakah itu menjadi alasan kita berkhianat kepada mereka? Meninggalkan mereka? Gak mau datang lagi ke rumah mereka? Enggak, gak ada hubungannya. Orang tua kita banyak salah. Tapi bukan berarti kita gak setia dengan mereka. Bukan berarti kita gak loyal dengan mereka. Sebagaimana bukan berarti kita mengamini kesalahan mereka. Salah ya tetap salah. Kan ini sebuah hal simpel. Yang seringkali hari ini rancu. Gitu. Makanya butuh objektivitas. Bahkan Islam itu atau Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mendidik kita sampai pada titik menyikapi orang yang kita benci. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Janganlah ketidaksukaan kalian kepada sebuah kaum membuat kalian tidak objektif. Objektiflah, adillah, karena objektivitas dan sikap adil lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi jangan gara-gara yang ngomong adalah orang yang kita benci, akhirnya kita tolak. Kenapa? Karena kita fanatik sama kelompok kita atau geng kita atau komunitas kita. Enggak, kita enggak terima dari pihak lain. Sampai orang yang Anda enggak suka, mungkin dia buat salah dengan kita. Dia zolimin kita.
dia bersikap buruk kepada kita, tapi suatu saat dia bicara benar, terima hadirin. Ambil masukannya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian Anda kepada sebuah kaum, ketidaksukaan Anda kepada sebuah kaum membuat Anda tidak objektif. Objektiflah, adillah. Itu lebih dekat kepada ketakwaan. Berarti kan pemahaman terbalik, pemahaman terbaliknya, kalau kita tidak objektif, kita gak terima kebenaran karena fanatik, maka itu menjauhi ketakwaan. Pemahaman terbalik, menjauhi ketakwaan. Walaupun kemasannya agama. Itu hal yang perlu kita tahu. Nah, itu harus dididik dari awal. Sebelum kita bahas setiap bab dari ilmu, Anda harus objektif. Tapi Anda harus setia. Anda harus memuliakan. Anda harus respect. Anda harus menghormati orang. Tapi menghormati orang atau menghormati seseorang atau pihak lain atau sebuah pihak, itu bukan berarti fanatik dengan beliau atau fanatik dengan mereka. Beda. Itu dua hal yang berbeda. Makanya itu tadi, para ulama-ulama kita, emangnya ulama Syafi'iyah pandangannya sama persis gitu? Enggak. Atau ulama Malikiyah semuanya seragam? Enggak. Ada khilaf dalam mazhab. Tapi apakah mereka ribut secara umum ya? Atau mereka pergi keluar bubar? Enggak. Buktinya sampai hari ini. Secara umum demikian. Jadi hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita tanamkan sebelum yang lain. Bangun sikap objektif. Dan ini bukan konsep di awang-awang. Kalau kita punya prinsip ini, biiznillah rumah tangga kita akan lancar dan banyak masalah akan terurai dengan cepat. Kalau kita punya prinsip ini dan semua anggota keluarga punya prinsip ini, maka masalah keluarga itu hitungan detik atau menit. Kalau kita punya prinsip ini, itu banyak masalah di kantor tidak akan ada perpecahan. Asal semuanya objektif. Timbul keributan masalah di rumah tangga, di keluarga, lalu terus skup yang semakin besar, pertemanan, persahabatan, itu kan bukan karena masalah, hadirin. Bukan karena masalahnya kecil kita solid, masalah besar kita pecah, bukan. Perpecahan atau berantakan itu karena salah satunya tidak objektif, sehingga salah satu pihak atau semua pihak yang ada dalam masalah tersebut mengikuti nafsu masing-masing atau fanatik ke hal yang dia afiliasikan dirinya ke pihak tersebut, akhirnya gak pernah ketemu. Coba kalau suami istri objektif, simple. Ribut itu bukan itu. Masalah itu atau ribut itu karena ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Bahkan sejarah mencatat bahwa banyak perpecahan itu, pihak-pihak itu tahu ilmunya. Tahu ilmunya. Hadirin Allah muliakan. Kenapa? Karena tidak objektif.
karena tidak objektif. Jadi ini yang perlu kita camkan. Coba buka surat Ali Imran. Ayat 19. Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Terus apa kelanjutannya? وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْإِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Apa artinya hadir? Ya, buka mushafnya, lihat terjemahannya. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْإِلْمَ. Dan tidaklah perselisihan di tengah-tengah ahlul kitab terjadi. Kapan terjadinya? Pada saat mereka enggak ngerti. إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْإِلْمُ bagian bainahum. Perselisihan antara mereka terjadi justru setelah datangnya ilmu. Setelah datangnya ilmu. Itu. Kenapa bagian? Bagian bainahum. Apa arti bagian? Hah? Bagian. Bukan arti kok bagian itu loh. Aduh capek sih. Bagi kezoliman. Saya rasanya fanatisme. Nafsu. Gengsi. Ego dan seterusnya. Coba buka surat Asy-Syura ayat 14. Wa ma tafarraqu illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu bagian bainahum. Dan tidaklah mereka berpecah. Kapan? Kecuali setelah datangnya ilmu. Ilmu. Itu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ketika kita ngaji, istri kita ngaji, otomatis keluarga sakinah warohmah. Enggak, itu di rumah bisa perang dalil. Gitu. Tuh kan ketawanya aja menunjukkan itu ketulusan dari lubuk hati yang paling dalam, gitu. Ini perang dalil. Jangankan bahkan kadang sebagian pihak itu belum pulang udah ribut di WA. Gitu. Beb, dengar kata ustaz tuh. Udah dicatat belum gitu. Tadi menit ke-27 kalau lagi bicarain tentang suami langsung. Kalau era dulu ping 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 gitu. Sekarang kan juga pp 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 gitu ya. Gitu. Begitu pembicaraan istri diserang balik gitu. Itu perang ilmu itu. Jadi enggak selesai-selesai. Kenapa enggak objektif? Suami fanatik dengan kelaki-lakian dan ego laki-lakinya, istri fanatik dengan dirinya, pun akan ketemu deh. Makanya itu tadi kata para ulama, ngerti aja nggak cukup, harus beradab sama ilmu. Dan salah satu beradab sama ilmu, Anda harus objektif. Kalau Anda nggak objektif, nggak akan manfaat itu ilmu. Ribut, beneran ribut. Itu baru suami istri, belum nanti ke grup keluarga gitu. Sampai kita sampaikan artikel atau apa, dijawab sama anggota, itu kan guru Anda, emang yang punya guru cuma Anda aja. Udah selesai, gak selesai. Makanya marilah kita lihat bagaimana para ulama mendidik umat. Sebelum bicara ngeliat, objektif. Objektif. Hormati orang tapi objektif. Muliakan orang tapi objektif.
setia tapi objektif. Jangan jadi pengkhianat, jangan suka ninggalin orang, tapi objektif, baik, santun, gitu. Pandai bersyukur. Ini kalau kita benar-benar jujur, lalu kita amalkan virus-virus yang kita udah bahas beberapa bulan ini, itu dahsyat hadirin sekalian. Diri kita akan berubah dan value kita akan naik. Coba aja kita ulang-ulang apa beberapa bulan ini kita belajar apa aja dan diamalin. Jangan sombong gitu. Mudarah, amalkan mudarah. Ikhlas, jangan ambisi terhadap dunia sebagai tujuan, amalkan semuanya. Jangan fanatik. Lalu kita rasakan bagaimana bedanya diri ini. Dan itulah dampak dari ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ini yang bisa disampaikan. Dan kita akan masuk ke bab atau ke poin berikutnya. Semoga Allah memberikan taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari berlomba-lomba dalam kebaikan bersama Muhajir Project Tilawah. Saudaraku, belajar dan mengajarkan Al-Quran serta ilmu-ilmu Islam lainnya merupakan amal soleh yang penuh dengan pahala jariah, insyaAllah. Rasulullah SAW bahkan menyebut umatnya yang belajar dan mengajarkan Al-Quran sebagai manusia terbaik. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, bahwasanya Nabi SAW bersabda, sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhajir Project Tilawah membuka kesempatan bagi kita semua untuk berjuang bersama dalam berbagai program pendidikan Islam, baik yang sudah maupun yang insya Allah akan berjalan. Seperti program Halaqah Iqra dan Tajwid Spesial, HITS, Pembinaan Pengajar Al-Quran. Program Halaqah Iqra Ramadan Spesial, HIRS. Program Halaqah Tahsin Al-Fatihah. Program Kelas Bahasa Al-Quran. Program Pembinaan Da'i Islam. Program Muhajir Project Tilawah lainnya, serta biaya untuk menjalankan berbagai program Muhajir Project Tilawah. Program Kebaikan Muhajir Project lainnya. Sampaikan dukungan terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 8600-1382-7500 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.